You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Habang nagkakagulo ang United Kingdom sa kinabukasan ng kanilang Brexit, lumilikha din ito ng kawalan ng katiyakan sa Australia. Sinasabi ng gobyerno ng Australia na itutulak pa din nila ang mga planong gumawa ng bilyon-bilyong kasunduan sa kalakal sa Britain sa kabila ng nagpapatuloy na kaguluhan sa politika ng bansa. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Pablo Vinales at Jessica Washington. Nagkaroon ng kaguluhan at paghahati sa London pagkatapos ng isa pang pagpapaliban sa proseso ng Brexit at ang ganitong pakiramdam ay umabot na sa ibang bansa sa mundo kasama ang Australia. Ang simula ng Brexit sa 29 ng Marso ay nangangahulugan na may 2 buwan na lamang bago humiwalay ang UK sa European Union. Pero ito ay isang prosesong sinira ng malimit na pagpapaliban. Nakita ng pinakahuling pangyayari na tanggihan ng mga mambabatas ang kasunduan sa paghiwalay ng bansa sa European Union na inayos ni Punong Ministro Theresa May pagkatapos matalo ng mahigit sa 200 boto. Ito ay nagdagdag ng kalituhan at problema sa proseso at hindi gumawa sige ng May ng pagsisiguro ng isang kasunduan sa mga pinuno ng European Union. Sa Bondi Beach sa Sydney, kinausap ng SBS News ang isang British na dumadalaw o nakatira sa Australia.
I strongly feel that in the long run it is going to happen and it is frustrating that it's a long and drawn out process.
I would vote to get out. We can definitely get out. The problem we've got is our politicians haven't got the guts to take a decent decision on it.
Ang nagpapatuloy na kalituhan ay nangangahulugan na ang kinabukasan ng kalakal sa mga mahalagang kaalyada ay nananatiling walang patutunguhan. Sinabi ng profesor sa politika Simon Turney ng University of Sydney na ang kalagayan ng politika sa Britain ay magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng bansa.
Well, it means everything's on ice. The traders are waiting to see whether which way the wind is going to blow on this. So there's a lot of people holding back on investment decisions. There's a lot of Australian companies who want to know whether their European headquarters is going to be in London or whether they're going to have to move to Paris or Frankfurt or Dublin or somewhere.
Ang Australia at UK ay nag-uusap tungkol sa isang kasunduan sa malayang kalakalan buhat ng matapos ang referendum. Ang kalakal sa pagitan ng 2 bansa ay tinatayang umaabot sa $27 bilyong. Pero ang Britain at EU ay kailangang matapos sa kanilang usapan bago mangyari ang anumang kasunduan sa Australia. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na sa kabila ng kawalan ng kasiguruhan sa sitwasyon, ang interes ng Australia sa kanyang ekonomiya ay hindi maaaring makompromiso.
The circumstance of that are quite obviously unclear at the moment, but Australians should feel very reassured that a safe and steady pair of hands has been managing what is a very uncertain and unstable set of arrangements. So we have continued that to pursue Australia's interests in all the scenarios.
Ano man ang kasunduang magawa o kung may mangyayari mang kasunduan, ang sitwasyon ay magkakaroon ng epekto sa palengke ng Australia. Maingat na nagsabi tungkol sa nagaganap ang pinuno ng Australian Chamber of Commerce and Industry, James Pearson.
Let's recognise that the United Kingdom is one of our largest investment partners and we are a significant investor in Britain as well, so there is a lot at stake. But on the other hand, we've had a couple of years to prepare for this and businesses on both sides of this issue will be looking to take advantage wherever possible of the opportunities, such as they may be, as well as factor in the risks.
Samantala, sa katatapos na botohan sa kawalan ng kumpiyansa ngayong umaga, nanalo si Ginang May pagkatapos lumamang ng 19 na boto lamang upang hindi siya maalis sa pwesto.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.